Tak a jinak, co se týče systém Centra Akademie, dneska jsme v druhém dílu a Pavel Řepa pro vás má připravené poutavé povídání o správě moderní infrastruktury pomocí Virtual Machine Manageru. Nicméně dnešek je takové poměrně specifické datum a proto jsme se rozhodli tu agendu trošku pozměnit. Možná už se k vám doneslo, že dnešního dne Microsoft oficiálně uvolňuje informace o novém modelu licencování nástrojů rodiny System Center 2012. To oficiální uvedení probíhá právě v tuhletu chvíli v Redmondu a my jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít takovouto příležitost a proto jsem poprosil specialisty z firmy DAQUAS, aby se námi to licencování alespoň zkráceně prošli. Proto prvních 10 minut dnešního live meetingu budeme věnovat právě tomu licencování. Samozřejmě i v rámci licencování bude více než dobré, když budete pokládat otázky, rozhodně na ně potom odpovíme v rámci českého Technetblogu. Nicméně já už tuto chvíli nebudu zdržovat a předám slovo paní Zuzaně Sobotkové a panu Ondřejovi Soukupovi z firmy DAQUAS, aby vás provedli změnami v licenční politice.
Tak, já děkuji za slovo, přeji všem připojeným krásné odpoledne, krásné vzdělávací odpoledne. Doufám, že vám ty prezentace a celá tahle akademie dneska dá to, co jste si od toho očekávali. Jak už řekl kolega, u System Centru nás v nové verzi 2012 čekají změny v licenční i cenové politice. My bychom se měli probrat dneska těma změnama v licenční politice, abyste věděli, jak to ten Microsoft zase vymyslel a zašmodrchal, i když hnedka za chvilinku se vysvětlíme, že vlastně vůbec nezašmodrchal. Co nám přináší nová verze? Je potřeba říct hnedka na začátku, že vlastně závazné informace se dovíme až v nových Product User Rights, které vyjdou v březnu. Tam bychom se měli vše dovědět tak, jak to správně bude, čili ty informace, které budeme podávat teď, berte jako informativního charakteru. To, co bude závazné, bude až pak v závazných licenčních dokumentech s společností Microsoft, čili Product User Rights a aktuální Product List. Ve verzi 2012 můžeme rozhodně očekávat výrazné zpřehlednění licenční politiky systém centrových produktů, protože ti z vás, co se vyznají v aktuální licenční politice systém centrů, a asi jich nebude až tak úplně mnoho, dobře víte, že je to poměrně komplikovaná oblast. Budeme poměrně kontinuálně s tím, jak se rozvíjí infrastruktury, můžeme očekávat, že se licence budou přihazovat na fyzický procesor. Také nám poskytnou licence kompletní balík výhod Software Assurance, která bude pak nedílnou součástí těch licencí, jak si za chvilinku řekneme. A v podstatě samozřejmě, což od System Centrů můžeme očekávat, komplexní řešení pro správu, dohled, ochranu jak serverové infrastruktury, tak koncových stanic, ale více jsou to samozřejmě už pak technické záležitosti a myslím, že ty se dovíte pak na v jiných částech přednášek. Malinko bychom si možná mohli připomenout, jak to vypadá aktuálně v těch aktuálních verzích systém centrových produktů s přiřazováním licencí. Aktuálně máme licence, které jsou pro spravující servery, takzvané serverové licence nebo management server licence. Pak máme licence pro klienty a ti klienti jsou dvojího druhu, buď to jsou to servery. Těm licencím se většinou říká server management licence, čili management server licence a server management licence jsou dvě různé záležitosti a vznikají jenom prohozením slova, takže už tam se to malinko komplikuje. A třetí licenci, kterou máme, jsou klientské licence, které jsou určené pro desktopy. Jak také víte, systém centrových produktů je hned několik, pěkná řádka. U všech těchto produktů jsme mohli doposud pořizovat jak klientské licence na desktopy, tak klientské licence na server, u některých dokonce ještě ve dvou edicích, Standard a Enterprise. A pak jsme mohli pořizovat serverové licence pro spravující servery a ty byly buď to včetně technologie SQL serveru nebo licenčně bez této technologie, pokud zákazník již nějaký SQL server měl, který mohl použít jako úložiště. Čili poměrně komplikovaná záležitost. Momentálně se nám to značně zjednodušuje. Pokud si vzpomínáte, v aktuální verzi také máme jisté balíky, které nám vlastně združují ty licence, ty server management licence dohromady a jsou teda určené pro infrastrukturu, která potřebuje té správy a dohledu malinko víc. Ve verzi 2012 už budeme mít pouze tyto balíky. Budou to dva konkrétně, bude to balíček Standard a balíček Data Center. Licencovat se budou na fyzické procesory. Jedna licence bude pro dva fyzické procesory, což poměrně slušně odpovídá tomu, jak většinou ta konfigurace serverová dneska vypadá. Tyto balíčky budou obsahovat naprosto všechny technologie a budou technicky a funkčně identické. Rozdíl bude jenom v tom, jaká míra virtualizace nebo jaký rozsah virtualizace v těch datacentrech nebo v těch konkrétních infrastrukturách bude a co bude pro toho zákazníka výhodnější. Jinak software assurance bude součástí těch balíčků, tak jak to v podstatě bylo u balíčků i doposud. Je potřeba říct, že System Center Standard je jedna licence pro dvě fyzické CPU a umožňuje správu až dvou OSE. System Center Data Center je jedna licence pro dvě fyzické CPU, umožňuje správu vlastně nekonečného počtu OSE běžících na hardwareu, nebo až kolik to unese, jinak řečeno. Co se nemění na té licenční politice, že spravované zařízení vyžaduje management licenci, to samé bylo vlastně i doposud. Nemění se ani to, že edice balíčků jsou shodné. V současné politice licenční máme dvě edice, máme Enterprise a Data Center. Funkčně jsou shodné, akorát se také liší dle toho, kolik virtuálních prostředí jsou schopné spravovat. Takže to zůstává zachováno. A že jsou balíčky dostupné pouze s pokrytím Software Assurance, to je samozřejmě, dává to smysl vzhledem k tomu, že je tam hnedka několik technologií v tom balíčku, to zůstává zachováno. Co se výrazně změní? Výrazná změna je v tom, že už v nové verzi nebude možné pořídit samostatné produkty. Čili ani klientské management licence pro servery, ani serverové technologie jako takové nebudou samostatně dostupné, budou pouze tyto dva balíčky. Zároveň součástí těch balíčků budou všechny potřebné serverové licence, včetně SQL Technology. Ono to u těch systémcentrových produktů, jak jistě víte, ani moc jinak nejde. Vzhledem k tomu, že všechny potřebují jako úložiště SQL Server, tak dává smysl, aby ten SQL Server, ta technologie byla součástí té serverové licence. A změní se to, že oba ty balíčky už budou ve verzi 2012 licencované na fyzický procesor, čili už nebudeme mít licence na železo. Takové. Jenom takový pro příklad, abychom si to teda zrekapitulovali, jak v nové verzi budeme přidělovat licence. Pokud budeme mít jednoprocesorové servery, i na ty můžeme koupit licenci, konkrétní balíček, standard nebo data center, i když samozřejmě, jak jsem říkala, jedna licence dává právo pro mašinu až se dvěma procesory. Ale menší počet už jaksi nebude, takže minimálně tu jednu licenci tomu serveru budeme muset přiřadit. Pokud budeme mít jednoprocesorový server, nebude se na něm virtualizovat, pak si můžeme vybrat, jestli mu přiřadíme licenci standard nebo data center. Data center nebude velice dávat smysl, standard nám bude bohatě stačit. Povoluje nám správu až dvou virtuálních prostředí. Pokud budeme se bavit o víceprocesorovém serveru, tak u edice standard je to tak, že potřebujeme jednu licenci pro dva procesory, čili pokud máme čtyřprocesorový server, budeme potřebovat dvě licence. To samé u edice data center, jednu licenci pro dva procesory. Opět záleží na tom, jaká je míra virtualizace. Pokud nevirtualizujeme, pak edice standard je bohatě dostačující. Pokud se budeme bavit o větší míře virtualizace, třeba jeden dvouprocesorový server, který má až tři virtuály, pak u datacentra edice nám postačí jedna licence, která povoluje běh libovolného počtu virtuálů. U standard edice bychom museli přiřadit až dvě licence, protože jedna licence standardu nám dává právo jenom na dvě ose, na správu dvou ose. Čili když chceme běžet víc jak dvě ose, budeme muset přiřadit dvě licence, přestože ten server má pouze dva procesory. Zhruba na hranici 5-6 spravovaných ose se nám už vyplácí pořizovat edici data center. Takže u toho serveru, kde se více virtualizuje, kde opravdu je větší míra těch ose, které by musely být spravované, tam už většinou data center edice bude výhodnější cestou. Co se týče zákazníků, kteří aktivně pořídili software assurance, mají ho aktivní ve smlouvě stále, ti samozřejmě budou mít určité výhody. Software assurance je balíček, komplexní balíček služeb, které zákazníci můžou přikupovat k licencím. Jednou z nejvýraznějších těch služeb je právo na nové verze, čili zákazníci, kteří pořídí software assurance k licenci, mají právo přejít na novou verzi, pokud ta verze vyjde v době, kdy bylo software assurance krytí ještě aktivní. Samozřejmě není to jediná výhoda tohoto balíku, jsou tam komplexní služby a bylo by to na další povídání. Microsoft má politiku licenční nastavenou takovým způsobem, že pokud zákazník vezme software assurance k svým licencím a chce je opravdu udržovat v aktuálním a co možná nejlépe spravovaném stavu, tak ho rozhodně nebude nějakým způsobem být na tom, že přišla na trh nová verze a spíše se mu pokusí dát co možná nejvíc v té nové verzi. Kdybychom se měli podívat v rychlosti na to, jak to bude vypadat, když zákazník, který pořídil licence v současném licenčním modelu, bude přecházet na nový licenční model, pak pokud zákazník má pořízený nějaký balíček, datacenter nebo enterprise, dostane odpovídající balíček k balíčku datacenter, ten se bude konvertovat na taky balíček datacenter v poměru 2:1, kvůli tomu, že jedna licence datacentru v nové verzi 2012 dává vlastně právo na dva procesory, původní licence, kterou máme současně, dává právo na jeden procesor, čili je to prašťak uhoď. Samozřejmě s tím získá nové komponenty, které budou součástí balíků a teoreticky se dá podle toho, na jakém serveru, pak už případ od případu, možná i ušetřit na tom licencování. Je tam potenciální možnost pro zalicencování více serverů. Zákazník s management suite Enterprisem aktuálním dostane dva System Center standardy suite. Jakoukoliv licenci, management licenci samostatnou, kterou má zákazník pořízenou, Configuration Manager, Service Manager, cokoliv a jakýkoliv server, za každý z nich dostane jeden balíček System Center Standard. Co se týče převodu jakýkoliv server licencí, to už jsme vlastně řekli. Co se týče Virtual Machine Manageru, ten má výjimku. Pokud má zákazník pořízenou Virtual Machine Manager licenci pro správu serverů, dostane Data Center licenci. Pak ještě zbývá projít poslední část, a to už velice rychle, licence pro klienty. Ty budeme aktuálně mít vlastně jenom tři možnosti, jak pořídit licence pro klienty. System Center Endpoint Protection, což je nástupce aktuálního Forefront Endpoint Protectionu. Zcela komplexně to vlastně zapadá do System Centrových produktů, takže tam to i přejde. Jedna licence pro uživatel nebo pro OSE, to pro ty klientské licence obecně platí. Co se týče správy koncových stanic, pak bude možné pořídit Configuration Manager klientskou licenci na koncovou stanici, která bude obsahovat i Virtual Machine Manager klientskou licenci, nebo bude možné pořídit pak ostatní produkty systém centrové v komplexním balíku System Center Client Management Suite. Takže tyhle tři produkty libovolně kombinovatelné budou na trhu. Nezbývá než dodat, že tyto produkty se nachází i v balíčkách klientských přístupových licencí, takových výraznějších, které komplexně vlastně zaštiťují přístupy uživatelů ve společnostech Core Call Suite a Enterprise Call Suite. Core Call Suite obsahuje Windows Server Call, Exchange Server Call, SharePoint Server Call a také System Center Endpoint Protection a System Center Configurations Manager bude obsahovat v následující verzi. Enterprise Call Suite pak obsahuje všechny přístupové licence v Enterprise variantě a bude obsahovat i komplexní balíček System Centrových produktů. Pak už jenom velice rychlý přehled zase, jak to bude vypadat s konverzí. Jakýkoliv balík, jakákoliv klientská licence z Operations Manager, Data Protection, Service Manageru bude konvertována na Client Management Suite, Configurations Manager nebo VMM, Virtual Machine Manager, bude konvertován na Configurations Manager, Forefront Endpoint Protection plynule přechází na System Center Endpoint Protection. Tady už bych vám jenom poděkovala za pozornost, doufám, že to bylo přehledné, pokud cokoliv budete potřebovat dovysvětlit, tak samozřejmě my se na ty otázky rádi podíváme a připravíme pro vás odpovědi. Přeji hezký den.
Tak, já moc děkuju firmě Takvas za tenhle ten vstup, zejména děkuju z toho důvodu, že čas na přípravu té prezentace byl opravdu šibeniční, takže ještě jednou díky. Jinak, co se týče licencování System Center, tak určitě sledujte náš každoměsíční TechNet Flash zpravodaj. V nejbližším vydání přineseme podrobný článek, který to bude celé popisovat ze všech úhlů pohledu. Takže ještě jednou díky, to je co se týče licencování a my už se v tuto chvíli vrátíme do těch klasických technických kolejí. Já to zase nebudu dál zdržovat a předám rovnou slovo Pavlovi Řepovi, který vás provede dnešní částí System Center Akademie. Tak už mě slyšíte? Ano, už je to v pořádku, díky.
Skvěle. Takže ještě jednou dobrý podvečer. Dnes jsme si připravili, dnes jsem si připravil téma správa virtualizace, správa moderní infrastruktury pomocí nástrojů pro správu virtualizační platformy nebo virtualizačních platform, a to včetně privátního cloudu, případně veřejného cloudu. Jak vidíte na následující agendě, tak si nejprve teda povíme něco o virtualizaci a privátním cloudu samotném, ale velmi, velmi krátce, a následovat bude dlouhý blok o nové verzi nástroje Virtual Machine Manager 2012. Nakonec jsem si připravil ještě informace o nástroji System Center App Controller 2012, který je určen pro správu heterogenního cloudu nebo heterogenního virtualizačního prostředí. Takže začneme správou datového centra a privátního cloudu. Dnes uváděné produkty nebo brzo uváděné produkty rodiny System Center 2012 budou sloužit primárně, na rozdíl vlastně od těch předchozích verzí, k tomu, aby zajistili doručení služby, kterou poskytuje IT oddělení uživatelům, zákazníkům. Ty nástroje, každý ten nástroj umí nějakým svým způsobem zajistit chod, zajistit dostupnost, funkcionalitu části toho svého IT, a dohromady vlastně umožní doručit tu aplikaci od toho tvůrce, od toho, kdo tu aplikaci poskytne k tomu koncovému uživateli, a bez ohledu na platformu, do jaké vlastně ten uživatel nebo pomocí jaké uživatel tu IT službu přijímá. Dnes se budeme primárně zaměřovat na virtualizační prostředí, na prostředí privátního cloudu, které je tím dalším krokem, který umožní převést vlastně to stávající, nebo jak dá se říct, klasické IT do dynamického světa, kdy virtualizace, pomocí virtualizace a pomocí automatizace jsme schopni zajistit chod infrastruktury tak, aby uživatel bez delších jakýkoliv prostojů byl schopen používat služby, které my mu nabídneme k použití. System Center Virtual Machine Manager jako takový je nástroj, který dokáže právě spravovat platformu, infrastruktury virtualizačního světa, a to ať fyzickou, nebo tu virtuální část. Pomocí Virtual Machine Manageru my jsme schopni vlastně rozdělit tu správu na takzvaných fabric management, to znamená správu fyzických zdrojů, ať jsou to fyzické servery klasické, ať je to nějaký síťové prvky, ať jsou to úložiště. Další část, která pod to spadá, tak samozřejmě je správa privátního cloudu. Ve chvíli, kdy máme zdroje fyzické infrastruktury, tak my můžeme pomocí Virtual Machine Manageru vytvořit privátní cloud ze zdrojů, které nám ta fyzická infrastruktura nabízí, a nabídnout v rámci platformy privátního cloudu zdroje nebo následně pak služby koncovým uživatelům, a s tím vlastně my už nebudeme mít čistě jenom starost o tu fyzickou infrastrukturu, ale jsme schopni pomocí privátního cloudu pokrýt tu IT službu napříč vlastně nějakým geografickým prostředím, napříč různými platformami. Nad tím vším je k dispozici správa virtuálních strojů a služeb, které jsou poskytovány uživatelům v rámci toho privátního cloudu. Jako další je k dispozici správa zdrojů a jejich optimalizace. Klasická správa fyzických zdrojů samozřejmě připojení nějakých výpočetních jednotek, připojení sítí je možná pomocí fabric managementu, ale my potřebujeme vlastně pro ty jednotlivé cloudy, pro ty jednotlivé služby, případně uživatele nebo skupiny uživatelů, připojit nebo optimalizovat ty zdroje tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému plýtvání nebo naopak k jejich přetěžování. A k tomu nám právě slouží ta optimalizace zdrojů, kterou je možno konfigurovat v rámci Virtual Machine Manageru. No a samozřejmě v rámci Virtual Machine Manageru 2012 máme k dispozici další nějaké novinky, které v těch předchozích verzích nebyly k dispozici, anebo byly od té předchozí verze vylepšeny. Mezi ně patří například to, že my jsme schopni v té verzi 2012 vytvořit vysoce dostupný Virtual Machine Manager server, znamená vytvořit cluster, nějaký aplikační nebo systémový pool pro management servery Virtual Machine Manageru a tím vlastně zajistit, aby nedocházelo k výpadku dodávek služeb, pokud by ten náš Virtual Machine Manager server zavaroval. Dalšími vylepšeními a novinkami je samozřejmě podpora aktuálních verzí PowerShellu a rozšíření vlastně instrukcí pro správu Virtual Machine Manageru a toho prostředí pomocí PowerShellu. Tak, to bylo na úvod a nyní se vlastně probereme jednotlivé části té zprávy. První, co je asi základ ve chvíli, kdy začneme konfigurovat a budeme chtít spravovat to naše prostředí, naše virtuální prostředí pomocí Virtual Machine Manageru, tak začneme konfigurovat fyzické zdroje. Toto provádím pomocí Fabric Managementu a my můžeme v té verzi 2012 spravovat Virtual Machine Managerem několik hypervisorů. Máme možnost spravovat Microsoft Hyper-V hypervisor, pak dále VMware vSphere verze 4.1 nebo 3.5 a máme možnost, nebo AXI server 3.5 a máme možnost spravovat nově hypervisor od společnosti Citrix Sun Server od verze 6.0. Toto všechno samozřejmě je možné pomocí Virtual Machine Manageru vložit do skupin host serverů a následně vlastně s těmito host servery pracovat jako s logickými jednotkami a přidělovat jednotlivé zdroje, ať to jsou ty výpočetní výkony nebo případně nějaký další fyzické zdroje pro použití v rámci privátního cloudu nebo v rámci poskytnutí těch zdrojů pro virtuální stroje obecně. Hyper-V management ve verzi 2012 nebo správa Microsoftího hypervisoru ve verzi 2012 už je možná pouze pro technologie Hyper-V od verze Windows Server 2008 RTM. Již zde dále není podpora pro Microsoft Virtual Server, tato podpora byla vlastně ukončena s tou předchozí verzí a od této chvíli vlastně budeme moci spravovat pouze Hyper-V role, ať je to role na Windows Server jako takovém, nebo Hyper-V server, který je k dispozici zdarma. Co se týče zprávy platformy VMware, tak zde samozřejmě je stav podobný jako v té předchozí verzi, s tím, že nám přibyla podpora pro VMware vCenter verze 4.1, včetně host serveru verze 4.1. Ta nejnovější verze Hypervisoru od společnosti VMware, která je momentálně dostupná, tak zatím není podporována v rámci managementu Virtual Manager 2012 a předpokládám, že bude dostupná s nějakou další aktualizací. V rámci zprávy VMware, té platformy VMware, máme možnost přidávat host servery a klastery do libovolných host group v rámci Virtual Machine Manageru. Jsme schopni připojit se k té platformě VMware za použití i jiných účtů, než s tím nejvyšším oprávněním, to znamená v předchozí verzi. Většinou jsme potřebovali root účet, aby jsme mohli připojit host server do zprávy Virtual Machine Manageru. Nyní už samozřejmě toto bylo odstraněno s tím, že použijeme nějaký zástupný RANAS účet, pomocí kterého se budeme schopni připojit k tomu hypervisoru a připojit jeho zdroje do Virtual Machine Manageru. Jsme schopni využívat templatey, které jsou k dispozici ve VMwareu, ať klasicky používat z té ty, co jsou v rámci infrastruktury VMware, tak jsme schopni naimportovat, nebo jsme přímo použít nějaké vlastní, které jsou k dispozici ve prostředí Virtual Machine Manageru. Jsme schopni pomocí zprávy, pomocí Virtual Machine Manageru zajistit fault tolerance, kdy vlastně jsme schopni využívat ty možnosti pro vysokou dostupnost VMwareu. V rámci migrací samozřejmě je zde podpora pro live migraci, live storage migraci, v případě síťovou migraci mezi jednotlivými host servery. Zde vlastně jsou využívány ty možnosti, které nabízí ta verze vCenter 4.1, SX 4.1 a říkám, že vlastně ty následné verze, to znamená to, co je k dispozici nyní v té poslední verzi 5, tak bude dostupné až někdy později. Novinkou v rámci zprávy virtuální platformy je možnost připojit do zprávy pod Virtual Machine Manager Hypervisor od společnosti Citrix Sun Server. Toto je možné s verzí minimálně 6.0 beta 3, s tím, že k tomu, aby jsme mohli připojit host server pod zprávu, tak potřebujeme, zaprvé musíme mít kompatibilní hardware, který jsme schopni spravovat pomocí vzdálené zprávy, a potřebujeme na straně Citrixu k Sun serveru nainstalovat integrační balíček, který nás přístupní tu komunikaci mezi Sun serverem a mezi Virtual Machine Managerem. Následně jsme schopni využívat takové věci jako maintenance mode nad host servery, jsme schopni využívat úložiště, které jsou k dispozici v rámci Sun serveru. V rámci zprávy virtuálních strojů, tak máme zde podporu jak pro paravirtualizaci, tak pro hardwareovou virtualizaci, to znamená pro virtuální stroje, které jsou dostupné na té straně Citrixu. To nastavení virtuální stroje používá se klasické VHD, nepoužívá se zde floppy mechanika nebo komporty. V rámci zprávy těch virtuálních strojů, podobně jako u VMwareu nebo podobně jako u Hypervisoru, jsme schopni provádět nějaké základní akce s tím virtuálním strojem. My jsme schopni nastartovat virtuální stroj, zastavit, udělat save state, pauznout, vypnout. Máme možnost se připojit pomocí vzdálené konzole k tomu virtuálnímu stroji a další velkou výhodou je, že Virtual Machine Manager je schopen využít nebo umístit využít pro umístění těch virtuálních storiů k svému serveru intelligent placement funkci, případně dynamickou optimalizaci, kdy na základě vlastně vyhodnocování zatížení strojů těch serverů, tak navrhne, kde je nejlépe možné umístit ten virtuální stroj. Samotné nasazení nebo samotný provoz té zprávy vůči Citrix serveru, tak je vidět na tomto obrázku, říkal jsem, je potřeba na Xen server nahrát integrační balíček, který zprovozní komunikaci mezi Virtual Machine Managerem a Xen serverem. A následně vlastně pak jsme schopni využívat pro tu zprávu prostředí Xen serveru, jak úložiště, které je k dispozici u Citrixu, tak samozřejmě knihovnu, která je součástí Virtual Machine Manager infrastruktury. Tak, jako další velké novinky v rámci správy virtuální platformy v tom Fabric Managementu bylo přepracováno a vylepšeno vylepšila možnost správy fyzických strojů pomocí vzdálené správy. To znamená, pokud máme nějaký standardní hardware, který komunikuje pomocí protokolů, jako je IPMI, SMASH a tak dále, tak jsme schopni se připojit k tomu stroji a jsme schopni s ním pracovat na dálku, podobně jako když máme například u HP serveru ILO nástroje, ILO konzole, tak vlastně on využívá podobnou funkcionalitu a je schopen se Virtual Machine Manager připojit k těmto fyzickým strojům a ovládat vlastně jejich provoz na dálku. Toto je výhodné především pro nějaké vyhledávání základních informací pro inventarizaci, aby jsme věděli, co je který hardware na pro server zač, tak samozřejmě velkou výhodou je využití té vzdálené zprávy pro tzv. Bare metal deployment. Bare metal deployment, o tom si povíme za chviličku, je možnost automatického vzdáleného nasazení hyperového serveru na holé železo s využitím právě nástrojů, jako je Autoweb Management a dalších. Samozřejmě, aby jsme mohli toto vše používat, tak musí ten hardware splňovat nějaké požadavky, ať je to právě podpora těch protokolů SMASH a IPMI, a nebo je možné vlastně získat od dodavatelů toho železa nějaké další providery, nějaký další konfigurační providery pro tu rozšířenou podporu. Tak zmiňoval jsem vlastnost nebo funkcionalitu bare metal deployment. Bare metal deployment nám umožní nasadit, nainstalovat hypervisor na zcela čisté železo, které nám přijde v krabici. A my nemusíme už veškeré ty operace, které jsou nutné k tomu, aby jsme přidali další host server do Hyper-V clusteru, tak už nemusíme všechno dělat manuálně. Můžeme proto použít zabudovanou funkcionalitu, která je součástí Virtual Machine Manager 2012. Takže potřebujeme k tomu stroj nebo železo, které je schopno komunikovat pomocí vzdálené zprávy, to, co jsme říkali na předchozím slajdu. Jsme schopni automaticky nakonfigurovat tento server, nahrát na něj operační systém a následně v rámci toho operačního systému zprovoznit roli Hyper-V, přidat tento počítač do domény a přidat tento počítač s tou rolí Hyper-V do klastru Hyper-V serveru. Toto vše se dá nakonfigurovat v rámci průvodců, které jsou k dispozici ve Virtual Machine Manageru. A následně vlastně po té základní konfiguraci, kdy my vlastně zadáme zadáme MAC adresu, zadáme nějaké další parametry, název počítače, jak se bude jmenovat, pro tu automatickou instalaci a následně vlastně si ten systém sám nabootuje pomocí PXE, natáhne si, nainstaluje si pomocí WinPE image s operačním systémem, skonfiguruje tu roli a případně propojí se s library serverem, kde jsou k dispozici nějaké další VHD disky a dokončí konfiguraci a instalaci Hyper-V role. V rámci správy těch fyzických zdrojů, tak jsme schopni nově konfigurovat a lépe spravovat zátěž pro úložiště. My jsme schopni zajistit správné vztahy mezi virtuálními stroji, mezi Hyper-V host serverem a mezi diskovými poli. Toto vše lze díky opět využití nějakých standardů, které jsou k dispozici pro úložiště a můžeme vlastně následně využít nějakou automatizaci, nějakou automatickou správu pro využití toho úložiště v rámci Hyper-V clusteru. S tím souvisí samozřejmě i správa kapacity, kdy je nám umožněno vlastně vytvářet oddíly, formátovat, připojovat disky do CSV klastru. Jsme schopni v rámci vytváření toho klastru automaticky vlastně nakonfigurovat připojení na to dané úložiště. S tím pak dál souvisí, že jsme schopni velmi jednoduše využívat to rozhraní Sanky pro správu virtuálních strojů. V ideálním případě ve chvíli, kdy máme tu Sanku, tak pak to kopírování nebo přesuny, zálohování virtuálních strojů je daleko, daleko jednodušší pro tu správu. Celé to řešení je k dispozici díky podpoře standardu SMIS, které musí být k dispozici na daném stroji, na daném úložišti, aby to úložiště mohlo být použito pro tu automatizovanou správu a to lepší využití pro virtuální stroje. Zde vidíte, jak to úložiště je připojováno. Nejprve provider pro SMIS nadetekuje, kde je úložiště k dispozici, nadefinuje nějaké půly, nějaké oblasti pro připojení to úložiště k host serveru, ke skupině host serveru. Následně je schopen připojit tu skupinu k tomu úložišti, nakonfiguruje existující luny pro host servery nebo pro klastry a následně je definice dokončena a je vytvořen ten lun z konkrétního půlu host serveru a je připojen na ty host servery. Podobně byla změněna správa pro síťovou vrstvu. V rámci správy síťové vrstvy máme možnost definovat takzvané logické sítě, kde my už nemusíme využívat čistě jenom tu infrastrukturu, která je dostupná v rámci té fyzické infrastruktury nebo té stávající infrastruktury, ale my jsme schopni si nadefinovat nějaké půly IP adres, půly MAC adres, nějaké rozsahy, které budou přidělovány do struktur té naší virtualizace, ideálně právě pro vytváření virtuálních strojů v rámci privátního cloudu. Výhodou je, že vlastně my už nebudeme například muset potom mít k dispozici nějaký DHCP server, který by nám z té vnitřní sítě ukrajoval IP adresy, ale můžeme pro nějaké služby, které chceme poskytovat v rámci té naší virtuální infrastruktury, vytvořit nějaký vlastní set IP adres, nějaký vlastní set MAC adres, který bude k dispozici pouze pro ty konkrétní virtualizační služby, případně pro ten privátní cloud. Máme možnost také využívat load balancery, které nám umožní rozložit tu zátěž mezi těmi jednotlivými prvky, mezi těmi jednotlivými zařízeními a využít nebo vytěžit z té sítěvé komunikace daleko víc. Zde samozřejmě je podpora pro nějaké hlavní dodavatele těch technologií, ať je to společnost F5 nebo Brocade, Citrix, tak samozřejmě je zde podpora pro klasický Microsoft Network Load Balancer. Tak. Postupně se dostáváme od té správy té fyzické infrastruktury ke správě privátního cloudu. Proto, aby jsme mohli využívat a provozovat privátní cloud, tak samozřejmě musíme nejprve definovat tu fyzickou infrastrukturu, přidělit ty jednotlivé části té fyzické infrastruktury pro tu virtualizační část pro ten privátní cloud. Ve chvíli, kdy toto máme, tak samozřejmě jsme schopni pomocí dalších kroků vydefinovat, co a jak bude poskytováno v rámci té naší virtuální infrastruktury do privátního cloudu. Základní prvky, které jsou nutné pro to vytvoření toho privátního cloudu, tak samozřejmě nějaká výpočetní jednotka, nějaký výpočetní výkon, můžou to být host servery, může to být nějaký klaster, víc klastrů host serverů. Dále potřebuje nějaké úložiště, které je nadefinované, specifikované, máme k dispozici nějaké providery, máme k dispozici nějaké pole. Třetím krokem nebo třetí částí je konfigurace síťové vrstvy. Opět, pokud nechceme přímo, aby ta infrastruktura privátního cloudu zasahovala do našeho stávajícího fyzického prostředí nebo našeho stávajícího virtuálního prostředí, tak musíme nadefinovat nějaké ty logické vrstvy, půly, rozsahy MAC adres, rozsahy IP adres, které budou přidělovány v rámci toho privátního cloudu. To je část té fyzické infrastruktury. Dále potřebujeme nadefinovat nějaké uživatelské role a k nim přidělit kvóty, to znamená nějaké omezení, aby nedošlo k tomu, že jeden uživatel vyčerpá během jednoho odpoledne veškeré volné zdroje, které jsou k dispozici pro celou tu infrastrukturu privátního cloudu. Takže my jsme schopni pomocí nějakého nastavení definovat, ať uživateli jako takovému, nebo skupině uživatelů v závislosti na uživatelské roli, limity pro využití výkonu, paměti, úložiště, případně počtu virtuálních strojů, které budou schopni provozovat, vytvářet, pracovat s nimi. Tak, v rámci správy privátního cloudu jako takového my jsme schopni konfigurovat sdílení kapacity nějakých základních zdrojů, kdy teda při překročení těch stanovených limitů jsme schopni nastavit, že toto je buď povoleno, nebo není. A hlavně jsme schopni v závislosti na použité technologii, na použitém hypervisoru definovat, co je a co není možné pro jednotlivé virtuální stroje. Ona samotná šablona virtuálního stroje nebo těch limitů pro virtuální stroj na jednotlivých hypervisorech se mění právě v závislosti na tom, jaký hypervisor použijeme. To znamená, že ten rozsah použití procesorů, paměti, disků je pro každou tu technologii, pro každý hypervisor jiný a my jsme schopni toto ošetřit v rámci definice toho privátního cloudu, definice přidělování zdrojů pro ty jednotlivé služby. Právě v závislosti na tom, jaké ty hypervisory nám na pozadí budou zpracovávat nebo budou využity pro ten výkon. Tak. Další kapitola se bude týkat aktualizace prostředí host serveru. V rámci Virtual Machine Manageru 2012 jsme nyní schopni připojit do infrastruktury té virtuální platformy VSUS server, který nám bude zajišťovat aktualizaci host serverů po straně operativního systému, ale bude nám také zajišťovat aktualizaci virtuálních strojů, případně nějakých aplikací, které jsou k dispozici v rámci nabídky nebo vytváření služeb, které jsou poskytovány v rámci privátního cloudu. Je to velmi jednoduché. Ten VSUS buď můžeme vytvořit nějaký vlastní, který bude součástí pouze této infrastruktury, nebo můžeme využít nějaký stávající VSUS. A Virtual Machine Manager má vlastní pravidla, pomocí kterých on vlastně zjišťuje, jaké aktualizace jsou potřeba pro danýho server, v případě pro danou šablonu nějakého operačního systému, nějaké služby. V rámci aktualizace té infrastruktury privátního cloudu samozřejmě musíme vytvořit nějaké pravidla pro logické skupiny aktualizací. Jedná se vlastně o nastavení, co a za jakých podmínek by mělo být aktualizováno a následně jsme schopni toto pravidlo připojit pro skupinu host serveru, kde se to má aplikovat. Druhou částí celé vlastně té infrastruktury aktualizací je nějaká kontrola. Takže my jsme schopni zajistit nebo zjistit, jestli se ty aktualizace aplikují, případně jsme schopni zjistit, které aktualizace jsou potřeba pro jakou část té infrastruktury. Velkou výhodou je, že zde opravdu je využit Windows VSUS technologie, která je k dispozici například už ve vašem prostředí a následně vlastně ty aktualizace pak jsou směrovány čistě podle potřeb na ty jednotlivé technologie. No a ve chvíli, kdy zjistíme, jestli máme nebo nemáme aktualizováno, tak jsme schopni, pokud nemáme, zajistit tu nápravu, to znamená, jsme schopni provést aktualizace na úrovni těch jednotlivých částí infrastruktury. Jsme schopni z jedné ze stejné konzole, to znamená z konzole Virtual Machine Manageru, vidět ten stav, jestli je nebo není ten systém aktualizován. Nemusíme se připojovat na VSU server, aby jsme si to zkontrolovali. Takže vše je vidět v rámci té jedné jediné konzole. A samozřejmě máme možnost tu nápravu, znamená ty aktualizace, instaloval buď manuálně, nebo automaticky pomocí PowerShellu. Tak pokud se podíváme na tento slide, tak tam vidíte vlastně, že virtuální hosti zjistí, nebo update server zjistí, že je potřeba pro ty virtuální hosty nahrát nějaké aktualizace, proběhne komunikace mezi virtual machine managerem serverem, mezi update serverem a následně jsou pro ty virtuální hosty, případně i pro ty virtuální stroje, které jsou na nich umístěny, nahrány aktualizace a opět provedená kontrola, která zajistí, jestli opravdu k těm aktualizaci došlo. Velkou výhodou celého toho prostředí je, že jsme schopni instalovat ty aktualizace online bez výpadků těch jednotlivých virtuálních strojů, jelikož, samozřejmě pokud je to aktualizace host serveru, tak jsme schopni pomocí live migrace přesunout ty virtuální stroje, které tam běží, na jiný host server. Ve chvíli, kdy bychom neměli dostatek zdrojů, tak samozřejmě je možné nastavit maintenance mod v rámci toho virtuálního serveru a jsme schopni vlastně zajistit krátkodobé vypnutí těch služeb, které v těch virtuálních strojích běží. Tak, takže ve chvíli, kdy máme infrastrukturu jako takovou, tak víme, jak zajistit, aby to naše prostředí od serveru bylo aktuální, takže se můžeme přesunout na tvorbu privátního cloudu jako takového. Proto, aby jsme vytvořili privátní cloud, tak samozřejmě musíme vybrat dané zdroje z toho fyzického prostředí, které budou poskytovány do privátního cloudu. Ten privátní cloud je možno vytvářet podle potřeb, to znamená, můžeme vytvořit cloud pro nějakou konkrétní IT službu, která bude, když budeme zůstávat u nás v České republice, dostupná po celé vlastně naší republice, to znamená, může využívat zdroje, fyzické zdroje, které jsou umístěny v různých městech, nemusí to být pouze v jednom datovém centru, v jednom městě, ale můžeme tu zátěž nebo tu dostupnost těch zdrojů využívat z různých míst po republice. Další, co zde máme, tak vlastně v rámci toho privátního cloudu jsme schopni nabízet služby. Jsme schopni vytvořit nějakou aplikaci a tu aplikaci poskytnout do privátního cloudu tak, aby uživatel s minimální znalostí toho, co vše zatím běží, dostal nějakou aplikaci nebo nějakou IT službu, aby ve velmi krátké době bylo možné tu aplikaci vytvořit, případně rozšířit z důvodu třeba vyššího výkonu o další virtuální stroje. A toto vše právě se dá řídit pomocí správy IT služeb, která je možná v rámci virtual machine manageru. K tomu se dostaneme někdy tak za 10-15 minut, kdy si budeme ukazovat, jak ta aplikace vypadá, jak je možné ji vytvořit. Takže pokud definujeme, co bude patřit do toho samotného cloudu, tak jsme schopni definovat jednotlivé limity pro využívání těch základních zdrojů. To znamená, my můžeme nadefinovat kolik procesorů, kolik paměti bude využito pro ten privátní cloud z toho celkového počtu, který je k dispozici v rámci té naší fyzické infrastruktury. Přesílám opět, že ty zdroje nemusí být všechny na jednom jediném stroji, na jednom jediném serveru. Můžou být rozloženy v celém datacentru, mohou být rozloženy v různých geografických lokalitách. Dále vybereme logickou síť, pomocí které budeme připojovat nebo budeme fungovat v rámci toho privátního cloudu. Může to být část fyzické sítě, kterou máte k dispozici, nebo to může být část definice té fyzické sítě a vlastně nadefinování nějaké logické infrastruktury, která bude využita pouze v rámci privátního cloudu. No a samozřejmě vybereme úložiště, to znamená prostor pro ukládání virtuálních strojů a dalších komponent toho virtuálního prostředí. A to vlastně vidět tady na tom obrázku. Ve chvíli, kdy přidělíme fyzické zdroje, tak můžeme pak definovat ty limity, kde teda vidíte, že vlastně já mohu pro ten cloud definovat buď neomezený počet, nebo mohu vybrat část z těch zdrojů, které jsou k dispozici pro připojení do toho cloudu. Tak. Dalším krokem je konfigurace možností využití těch virtuálních strojů pro koncové uživatele, to znamená pro uživatele, který využívá tzv. Self-service portál, uživatelský portál, kde si může žádat o vytváření těch virtuálních strojů. Zde vidíte, že vlastně si mohu vybrat ze šablon, je tam ASX server, Xen server, Hyper-V server. V případě se může vytvořit nějaké vlastní šablony, které mi budou definovat, jaké limity pro jednotlivé technologie, které jsou použity v té virtuální platformě, budou k dispozici pro toho konkrétního uživatele toho portálu. Následně ten uživatel ve chvíli, kdy zaškrtnu, že bude mít k dispozici pouze Hyper-V stroje virtuální, tak po jeho přihlášení do uživatelského portálu se mu po úspěšné žádosti, pokud má na to oprávnění a má dostatek vlastně přidělených volných zdrojů, tak se mu vytvoří virtuální stroj na platformě Hyper-V. Tak. Další částí zprávy té virtuální platformy, tak samozřejmě je nějaká optimalizace. Optimalizace jako taková, zmiňoval jsem update management pro ty fyzické servery. Jsme schopni zajistit plně automatizovanou aktualizaci těch strojů pomocí VSU serveru. Jsme schopni zajistit samozřejmě i aktualizace těch virtuálních strojů v případě těch IT služeb, které jsou nabízeny v rámci privátního cloudu. Další části té optimalizace je dynamická optimalizace a power optimalizace. Dynamická optimalizace slouží k rozložení výkonu mezi výkonu virtuálního počítače v rámci Hyper-V clusteru. To znamená, ve chvíli, kdy mám počítače virtuální, které mi nevytěžují nebo naopak vyžadují víc zdrojů v rámci Hyper-Vho serveru, tak pomocí dynamické optimalizace je možno automaticky vlastně přesouvat ty virtuální stroje mezi jednotlivými fyzickými host servery tak, aby nedocházelo vlastně k překračování nějakých našich definovaných limitů té zátěže. Naopak power optimalizace slouží k tomu, aby jsme zbytečně neměli puštěný, aby jsme neměli puštěno automaticky železo, které není využíváno téměř vůbec. To znamená, pokud je možnost přesunout virtuální stroje na menší počet host serverů, ani by jsme překročili nějaké limity pro jejich zatížení, a tím vlastně uvolnit veškeré volné nebo veškeré zdroje z těch nějakých zbývajícího serverů, tak jsme schopni ty fyzické stroje nakonec vlastně díky tomu vypnout a tím vlastně ušetřit za energie, za spotřebované náklady na chlazení a tak dále. Naopak ve chvíli, kdy dojde k tomu, že ty virtuální stroje vyžadují víc výkonu, tak samozřejmě pomocí zapnuté funkcionality Power Optimization je schopen Virtual Machine Manager zapnout ty vyplé host servery tak, aby jsme pokryli ty výkyvy. No a samozřejmě asi pro vás možná známou věcí je inteligentní umisťování virtuálních strojů na jednotlivého servery, a to v závislosti na provádění kontrol testů, které jsou k dispozici pro tento pro tuto část deploymentu. Virtual Machine Manager má více jak 100 kontrol testů, které jsou průběžně prováděny a testují vlastně, jestli ten konkrétní host server je nebo není vytěžován, a ty statistiky jsme schopni pak následně zobrazovat a využívat v rámci ať toho automatického deploymentu nebo i manuálního deploymentu virtuálních strojů, tak samozřejmě jsme schopni ty statistiky vidět i zpětně v rámci reportování. Tak. Delegace oprávnění pro privátní cloud. Zmiňoval jsem skupiny uživatelů, které je možné definovat, aby jsme jim mohli přidělovat nějaké zdroje, ať zdroje fyzické, nebo zdroje z privátního cloudu, nebo jsme jim mohli přidělovat možnosti práce nebo možnosti funkcionalit, co mohou v té dané části té virtuální platformy dělat. Máme zde tudíž několik kategorií. Základní role administrátor infrastruktury, to znamená člověk, který je schopen kompletně spravovat celé prostředí, má neomezená práva. Ten může delegovat oprávnění nějakému jinému administrátorovi a definovat, co ten administrátor může spravovat. To znamená, mohu vytvořit privátní cloud a pro privátní cloud, dejme tomu Praha, nastavím delegovaného administrátora, který bude mít na starosti přidělování oprávnění zdrojů a konfigurace pro tento konkrétní privátní cloud Praha. Ale opět nebude mít možnost konfigurovat nějaké další věci na úrovni jiné než toho svého privátního cloudu. Dalším uživatelem, další skupinou uživatelů je read-only administrátor. Ten má pro změnu zase možnost sledovat, co se v tom prostředí děje, ať na úrovni host serveru nebo na úrovni cloudu, ale nemá možnost cokoliv vlastně měnit. No a tím posledním, dá se říct tou nejmenší skupinou, je takzvaný self-service uživatel, to znamená uživatel, který má přístup na uživatelský portál webový a je schopen spouštět nebo zadávat žádosti o vytvoření aplikací, o vytvoření virtuálních strojů a následně podle toho, jaké má ten konkrétní uživatel nebo ta konkrétní skupina uživatelů oprávnění, tak může pracovat s těmi virtuálními stroji. To znamená, můžeme vytvořit skupinu uživatelů, kteří mohou čistě jenom vytvořit každý si jeden virtuální stroj a mohou ho vypnout, zapnout. Pak můžeme pro skupinu například testerů nebo vývojářů vytvořit jinou skupinu, kde budou moci ty uživatelé se vracet, budou moci vytvářet snapshoty, vracet se k nějakým snapshotům zpátky, ale nebudou moci například kompletně třeba smazat ten virtuál, nebo nebudou moci změnit strukturu toho virtuálu a tak dále. Takže ty možnosti, které jsou k dispozici, jsou velké. To je vidět zde na další obrázku, kde vlastně máme možnost konfigurovat ty vlastnosti uživatelských rolí. Ty uživatelské role administrátor jako takový samozřejmě ten má k dispozici veškeré ty možnosti, ale my můžeme, jak to vidíte, třeba tady nastavit pouze oprávnění, aby uživatel mohl vytvořit virtuální stroj nebo službu ze šablony. A následně může zapnout, vypnout ten virtuální stroj, zastavit, pauznout nebo uložit nastavení. Ale už vlastně ty ostatní položky, pokud mu je test, pokud té skupině uživatelů je nepřidáme, tak samozřejmě už nebude moci s tím nic dalšího dělat. Velkou výhodou je, že celá ta správa těch uživatelských rolí je založena na uživatelských přístupech z Active Directory, tudíž my do těch skupin připojíme uživatele, kteří jsou nadefinováni v rámci Active Directory, a k ním pak vlastně připojíme ty jednotlivé operace, co mohou dělat. Kromě těch vlastností, co mohou dělat s tím virtuálním strojem, tak samozřejmě máme možnost pro ty uživatele nebo pro ty skupiny uživatelů definovat i ty kvóty, ty limity. Před několika slidy jsme si říkali, že můžeme definovat limity pro privátní cloud, to znamená, ve chvíli budeme vytvářet privátní cloud, řekneme, ano, privátní cloud bude využívat 50% výkonu CPUčka a bude využívat 50 ze 100 giga paměti a vytvoříme mu nějaký, nebo připojíme mu nějaké úložiště. Toto je definováno pro celý cloud. Následně v tom jednom cloudu můžeme mít, nebo můžeme připojit, dejme tomu, 3-4 skupiny uživatelů a každá ta skupina uživatelů bude mít jiné možnosti, jiné limity pro využití těch jednotlivých zdrojů. Tudíž, když se podíváte vlastně na tu obrázku, v té horní části je vidět nastavení pro tu roli, to znamená pro tu skupinu uživatelů, kdy já mohu definovat, kolik mohou mít virtuálních procesorů paměti, jak velké úložiště, nebo důležité, kolik mohou vůbec vytvořit virtuálních strojů. A dole pak to samé mohu definovat pro jednotlivého člena té dané skupiny. To znamená, že tady nás krásně vidět vlastně, je to označeno, že celá skupina může vytvořit 50 virtuálních strojů, ale jeden uživatel může vytvořit maximálně 10. A přesto nejde vlak. Jo, takže tímto způsobem mohu ušetřit, aby se mi nevyčerpaly limity, které jsou samozřejmě i v dnešní době nějak omezeny. A do té doby třeba, než zajistíme nové pole, novýho server, více paměti a tak dále, tak můžeme pomocí tohoto částečně omezit využití a někdy i zneužití těch zdrojů fyzických. Tak. Další dva slajdy budou o tom, co jsem už zmínil, a to je optimalizace využití těch zdrojů v rámci cloudu pomocí dynamické, případně power optimalizace. Když se podíváte na tento slide, tak zde vidíte, jak se vlastně dynamicky mění při využití těch zdrojů na jednotlivých serverech zátěže, tak se dynamicky přesouvají ty virtuální stroje tak, aby byly využívány co nejvýhodněji a aby nedocházelo k přetěžování toho fyzického železa. To znamená, ve chvíli, kdy na jednom stroji se zvýší výkon, tak se přesune virtuál na jiný a po nějaké době, když se opět zvýší zase někde jinde, tak se přesouvá zpátky. Protože v rámci toho cloudu, v rámci klastrů jsme schopni nastavit nějaké thresholdy, nějaké limity, při kterých se bude provádět tato činnost. Podobně to pro power optimalizaci, kdy ve chvíli, kdy nám klesne využití těch zdrojů, těch počítačů na nějakou mez, tak ten počítač jako takový, ten fyzický server, přesune virtuální stroje na ty zbývající dva a následně se vypne. Ve chvíli, kdy opět dojde k vyššímu využívání těch služeb, těch virtuálních strojů, tak se opět fyzický server zapne a na spádech jsou mu přesunuty ty virtuální stroje. Toto vše opět se dá nastavit, aby probíhalo dynamicky na základě definic pro ty parametry. Tak. Teď se v rychlosti podíváme, jak vypadá to samotné prostředí fyzicky. Tak. Zde vidíte konzoly. Zde vidíte konzoly Virtual Machine Manageru, kde máme několik sekcí. Máme sekci virtuálních strojů a služby, Fabric Management, Library, Joby a nastavení. Pokud se podíváme, tady máme otevřený Fabric Management, takže máme možnost definovat fyzické stroje, to znamená, zde vidíte služby, které běží na fyzických strojích, máme tady host server, máme tady library server, VRM server, ale máme tady zde připojený i VSU server, v případě PXR server pro bootování, pro ten automatický deployment host serveru. V rámci té zprávy vlastně, nebo v rámci těch pohledů, nahoře vlastně v ribbon položkách, v ribbon menu, buď vidíme klasický pohled, to znamená ty jednotlivé počítače služby, anebo máme možnost se podívat na přehled a pak vidíme pro ty jednotlivé počítače nějaké výkonnostní statistiky, to znamená, kolik ten počítač má paměti, kolik má volné paměti, kolik má agentů, kolik je tam virtuálů a tak dále. Jedná se o nějaké přehledové grafy, kde samozřejmě toto je možné zobrazovat i pro ty další servery v té naší infrastruktuře. Já zde mám jenom jeden host server, takže ty pohledy jsou částečně omezené, ale pokud jsme chtěli přidat nějaký další server, tak je tu velmi jednoduše na dobrém místě umístit tlačítko plus, kde máme přidat zdroje a vidíte, máme možnost přidávat jak Hyper-V host server, Citrix server, VMware ASX host server, nebo cluster samozřejmě. Máme možnost přidávat nějakou další knihovnu, PXT server, update server už tam mám, takže ten už přidávat nemůžu. Můžeme přidat vCenter od VMware, load balancery, to znamená v rámci té síťové infrastruktury a máme možnost přidávat storage, to znamená, pokud bych měl k tomuto stroji připojen, nebo chtěl připojit nějaké velké úložiště, tak samozřejmě mohu pomocí průvodce velmi jednoduše toto udělat. Když se podíváme sem, tak samozřejmě pro ty další zdroje, to znamená, máme síťovou vrstvu, mohu definovat VLANy, kde pro tu logickou síť samozřejmě mohu definovat nějaké rozsahy, definovat to pro skupiny host serverů a mohu nadefinovat jaký subnet vlastně bude mít k dispozici ten konkrétní VLAN. Mohu definovat půly, vlastně rozsahy MAC adres, mohu definovat load balancery. V případě nějaké speciální templatey. U úložiště ve chvíli, kdy přidám nějaké podporované úložiště, to znamená úložiště, které podporuje ten protokol SMIS, tak mohu pak následně zde vidět informace o tom úložišti, jak je využíváno v případě nějaké další informace. To máme Fabric Management. Ve chvíli, když si koukneme na knihovnu, tak zde pak vidíme další komponenty, které jsou součástí Virtual Machine Manageru a jsou určeny převážně pro vytváření virtuálních strojů, vytváření konfiguraci privátního cloudu, v případě vytváření z IT služeb, které jsou pak poskytovány a nabízeny v rámci toho privátního cloudu. Máme tady šablony pro ty IT služby, k těm IT službám se pak dostaneme ještě za chvilku, takže to teď nebudu popisovat. Máme zde šablony pro virtuální stroje, kde já mohu nadefinovat základní položky, jak bude vypadat hardware, jak bude vypadat operační systém, konfigurace operačního systému, včetně nějakého zadávání hesel, vkládání do domény a podobně. Mohu samozřejmě vložit i odpovědní soubor, pomocí kterého se mi podaří pak dokončit automatická instalace. A dále samozřejmě, pokud bych toto nebyl, toto máme šablonu pro Windows 7, ale kdybych měl serverovou šablonu, tak mohu přidávat nějaké konfigurace pro aplikační vrstvu, pro vrstvu SQL serveru, případně nějaké další nastavení. Na konci mohu definovat, kteří uživatelé budou mít pomocí self-service portálu přístup k této šabloně a budou moci vytvářet z této šablony virtuální stroje. Tak, pokud si koukneme dál, tak máme, ze šablon jsme se dostali na profily a zde vidíte, že máme zde základní tři profily, Hyper-V, Xen server, ASX server, a když se na to podíváme, tak je to jednoduché, je to základní šablona, jak má vypadat virtuální stroj, který bude postaven na této platformě. To znamená, jsou to od do nějaké limity, minimálně 1 až 8 procesorů, limity na paměť, disky a tak dále, síťovky. Když se koukneme na Hyper-V, tak tady jsou opět jiné limity. V závislosti na těchto profilech pak já mohu vytvářet privátní cloudy a říct, ano, tento privátní cloud bude pro Hyper-V, bude mít takovýhle limity, bude mít takovýhle virtuálky, tohle bude druhý privátní cloud, bude pro ASX server nebo pro Xen server a bude mít takový a takový limity. Tak, tady další věci nemám nekonfigurovaný. Library. V rámci knihovny, která je součástí Virtual Machine Manageru, mám uloženy veškeré komponenty, které jsou součástí ať toho virtuálního prostředí pro vytváření virtuálních strojů, cloudů, IT služeb. Z těchto částí pak následně mohu skládat ty samotné virtuální stroje nebo tvořit konfigurační šablony pro virtuální služby. Mám samozřejmě možnost definovat nebo spravovat fyzickou knihovnu, to znamená pro ten Virtual Machine Manager vlastně všechno, anebo mohu definovat, co bude vidět pro jednotlivé cloudy, to znamená, každý ten cloud může mít definováno jiné úložiště, jinou knihovnu. Je to vhodné ve chvíli, kdy opravdu budu mít nějaké geografické lokality různé a budu mít vlastně jednu zprávu a budu chtít vytvářet opravdu cloud pro Prahu, Brno, Bratislavu a každá ta lokalita bude mít vlastní knihovnu s vlastními uloženými šablonami, ISO imagemi, VHD disky, tak aby se mi to nekopíroval všechno přes síť, tak to mohu právě takto nastavit a využívat. No a dole samozřejmě pak máme katalog pro aktualizace a máme zde je zde vidět vlastně, co je potřeba nahrát do toho našeho prostředí z kritických updateů, v případě ze security updateů, co nabízí vlastně službu přes VSUS. Tak. Takže máme zprávu fyzických zdrojů, máme knihovnu, která de facto pod to taky spadá a třetí částí je správa virtuálních strojů a služeb. Tak, v rámci správy těch virtuálních strojů, tak to určitě znáte i ze současné verze, ve chvíli, kdy si označíte skupinu host serveru nebo host server, tak vidíte seznam všech virtuálních strojů, které jsou k dispozici v rámci toho prostředí. Zde samozřejmě přibyly ty informace ohledně přehledu, ale co víc, přibyly ze informace ohledně a možnosti správy IT služeb. To znamená, já pak vidím, jaké služby jsou umístěny na jakých serverech, případně vidím na jakých cloudech, to znamená na jakém, pro jaký privátní cloud jsou ty služby nabízeny. Zde vidíte, ta služba je k dispozici pouze pro Prahu a následně pak vlastně vidím stav té služby a těch komponent, jestli jsou v pořádku, jestli pracují, jak mají. Tak. Zbývá nám samozřejmě klasicky už jenom zpráva nějaké informace o nějaké události a pak máme možnost vlastně nastavení, globální nastavení. Zde stejně jako v předchozí verzi funguje propojení na Operations Manager, který je schopen zajistit podrobnější dohled té infrastruktury pomocí vlastních agentů, je schopen se dívat nejenom na ty fyzické stroje, host servery, ale je schopen se dívat i do těch virtuálních strojů, pokud to nastavíme a jsme schopni vlastně pak vidět globálně stav celé například té IT služby, jestli funguje nebo nefunguje a kde případně má problém. Tady máme možnost definovat uživatelské role, to znamená klasicky, kdo bude administrátor, kdo bude uživatel Salesforce portálu. V případě máme možnost definovat nějaké RANAS účty. Definovat RANAS účty, pomocí kterých se budeme přihlašovat, nebo se ten systém a služby budou přihlašovat do různých částí toho prostředí. To je vhodné samozřejmě ve chvíli, kdy ne všichni vědí všechny přístupy někam, tak zde se dají definovat právě konkrétně pro IT služby takové přístupy, které budou využity jenom tam a nebude nutné vlastně je evidovat například přímo v té naší globální infrastruktuře Active Directory a podobně. Tak, servicing Windows. Zde můžeme definovat, kdy bude prováděna nějaká pravidelná údržba, to znamená nastaví se maintenance mod a jsme schopni vlastně provádět nějaké pravidelné aktualizace právě s pomocí VSUSu, host serverů a v rámci toho servisního okna nebudou hlášeny chyby jakoby, že na té naší infrastruktuře. Tak konfigurace providerů, zde máme jenom ten jeden, Microsoft Network Load Balancer, kde jsme měli další providery, ať na ty sítě, nebo providery na nějaký další hardware, tak zde bychom pak viděli jejich seznam. System Center Setting, tam je čistě momentální konfigurace na Operations Manager. Máme možnost samozřejmě propojovat Virtual Machine Manager i na System Center Service Manager, ale o tom se budu zmiňovat až v přednášce, která se bude týkat právě přímo System Center Service Manager někdy za 3 týdny. Tak, teď se vrátíme zpátky. A vrhneme se na správu aplikací. Správa aplikací v rámci prostředí Virtual Machine Manageru a v rámci privátního cloudu je trošku něco jiného než správa aplikací pomocí Configuration Manageru. Configuration Manager je primárně nástroj, který je schopen spravovat aplikační prostředí na úrovni fyzických strojů, nějakých dalších zařízení, mobilních zařízení, i samozřejmě i v rámci virtuálních počítačů, ale Virtual Machine Manager a správa aplikací v rámci privátního cloudu je o tom, že my si můžeme nadefinovat šablony pro různé typy služeb, které chceme poskytovat uživatelům nebo koncovým zákazníkům. V této šabloně nadefinujeme jednotlivé vrstvy a prvky, které budou součástí té šablony a součástí té IT služby, to znamená, máme nějaký background, máme operační systém, který běží v nějakém VHDčku, nad tím máme nějakou vrstvu aplikační, to znamená, ta aplikační vrstva může být nějaký webový server, může to být aplikační server, v případě SQL server, a nad tím dále už běží vlastní nějaká aplikace nebo nějaká vlastní část té služby, která využívá ten aplikační background, který je k dispozici v rámci toho virtuálního stroje. Takže máme pro každou tu část vlastně 3 vrstvy, operační systém, aplikační část a pak tu samotnou aplikaci. A celé to dohromady vlastně lze nakonfigurovat v rámci šablony té IT služby a tím vlastně vytvořit nějakou IT službu, která bude automaticky nasazována a připravena k použití na vyžádání ve chvíli, kdy bude potřeba takovou službu využívat. Následné kroky jsou samozřejmě ve chvíli, kdy tu službu mám k dispozici, vypublikuju tu službu pro použití, spustím vytváření té služby, tak se mi třeba v tomto případě, když vidíte ten slide, tak se mi vytvoří 3 virtuální stroje. V každém tom stroji se mi vytvoří nějaká část té aplikační vrstvy. Do toho se nahraje ta aplikace a po vlastně automatické konfiguraci toho hardwareového profilu, případně profilu operačního systému, to znamená připojení do sítě, připojení do domény, nastavení oprávnění, proběhne ve finále ta instalace té samotné aplikace, která už je výsledkem toho, jak mám vlastně předpřipravené tyto jednotlivé kroky. Ten uživatel jako takový, který pak bude tu službu využívat, tak on vůbec vlastně nemusí ani vidět a asi ani neuvidí, jaká infrastruktura a kde zatím běží. On pouze zažádá, že chce využívat nějakou službu a ta služba mu bude během nějaké krátké nebo delší doby poskytnuta a on například uvidí už jenom odkaz na webu, kde klikne a ta služba pojede. Fyzicky ty virtuály, tím, že jsou umístěny do toho privátního cloudu, mohou běžet v jednom datacentru, mohou běžet libovolně podle zátěže, podle potřeb na různých místech, ať fyzických nebo geografických. Vše je řízeno automaticky právě na základě těch předchozích definic, co jsme tady říkali, ať je to ta dynamická optimalizace, power optimalizace, v případě možnosti pro přístupy oprávnění ke službám privátním cloudům, nemožnosti těch uživatelů. Samotná aplikace, říkal jsem, že je potřeba vytvořit šablonu pro tu službu. Pomocí service designeru, který je součástí Virtual Machine Manageru, já nadefinuju pro každý ten počítač ty jednotlivé vrstvy, to znamená hardware, operační systém, ten aplikační background, a následně vlastně jsem schopen připojit pomocí nějakých skriptů nebo nějakých instalačních balíčků, pro které lze využít server ABVI technologie, což je obdoba ABVI pro klientské počítače, to znamená balíček, serverový balíček pro poskytování nějaké aplikace ve virtuálním prostředí. Mohu používat SQL DAC, Data Access, a mohu využívat MS Deploy balíčky, to znamená, každá ta část nebo každá ta aplikace nebo část aplikace může být v rámci těch virtuálních strojů nasazena nějakou formou poskytování, kdy teda jsou všechny ty tři formy plně podporovány v rámci Virtual Machine Manageru a konfigurace té služby. Dále na tom obrázku vlastně vidíte, kromě těch samotných třech počítačů, což jsou největší sloupečky, tak samozřejmě nějaké síťové vrstvy, které jsou sloučeny do nějaké VLANy. To je to, co jsme si taky říkali, vlastně, když jsme si ukazovali naživo, jak to vypadá ta konfigurace. A celé je to překryto vlastně tou IT službou. Zde mohu definovat jednotlivé nějaké další parametry pro ty jednotlivé počítače nebo tu službu, vlastníky, verze a tak dále. Když se podíváme dál, ve chvíli, kdy tu službu sestavíme, nastavíme vlastnosti, tak se přepneme do dalšího okna, to je deploy service, a vlastně jsme schopni vlastně odkontrolovat nebo proběhne nějaká automatická kontrola, zda ta naše konfigurace, kterou jsme si definovali, je správná nebo není. Samozřejmě pokud by tam byl nějaký problém, tak musíme něco poupravit. Zde je samozřejmě předpoklad, že když tam budu si dávat nějaké image, nějaké obrazy disků s předefinovaným operačním systémem, že tam teda budu mít definováno nějakou aktivaci, nějaké serverové čísla, aby to všechno proběhlo plně automaticky, aby to na mě po 10 minutách nevyskočilo, že to chci něco zadávat. Dále vlastně v té části nalevo, jak je settings, tak tam nadefinuji další případné parametry, to znamená názvy serverů, oprávnění k lokálnímu nějaký účet, který má oprávnění provádět nějakou instalaci. Toto vše samozřejmě musí být předefinováno i v těch samotných virtuálních strojích. A následně pomocí toho pásu krát nahoře, pomocí deploy service ikony nebo zástupce spustím samotné nasazení. To může trvat v závislosti na velikosti té služby desítky minut. A výsledkem je, že pak budu mít k dispozici v rámci toho privátního cloudu, pro který určím, aby ta služba byla dostupná, tak se mi vytvoří ta samotná služba.
Zde samozřejmě mohu sledovat jednotlivé ty vrstvy, jednotlivé ty třídy a dole pak vždycky mám nějaké informace popisující, co tam je k dispozici, případně nějaké vazby. Tak samozřejmě říkal jsem, že aby jsme mohli plně pokrýt dohledy v případě správu těch služeb, tak potřebujeme i další produkty z Rodinný systém center, takže proto, aby jsme sledovali, jak ta služba jako taková, to znamená ta naše vytvořená služba funguje, tak si můžeme vytvořit v rámci Operations Manageru distribuovanou aplikaci, která bude pokrývat ty naše jednotlivé části té IT služby a pak můžeme sledovat tu distribuovanou aplikaci v závislosti vlastně na dalších parametrech. Na druhou stranu jsme schopni v rámci Service Manageru sledovat a evidovat vlastně stav té IT služby, to má v terminologii Service Manageru business služby, poskytované zákazníkům a sledovat vlastně vazby na incidenty, sledovat vazby na nějaké změnové požadavky a tak dále vůči této naší službě. Tak, opět se přepnu. Do virtuálního prostředí. Jenom abyste teda viděli, jak ta služba vypadá. Ve chvíli, kdy já chci vytvořit službu, to znamená to, co zde vidíte, to už je nadeployovaná služba, která využívá jak webový server, databázový server, tak aplikační část. A mám připravený template služby. Ve chvíli, kdy se rozhodnu, že to chci publikovat, tak dám publikuj a v tu chvíli se otevře další okno a tam jsem schopen vlastně tu aplikaci publikovat. Ve chvíli, kdybych nechtěl publikovat, chtěl bych upravit nastavení, tak otevřu Service Designer aplikaci. A zde vidíte, jak ta aplikace, ta IT služba vypadá, jaké má parametry a mohu si ty jednotlivé části poupravit, mohu tam něco přidat, ubrat, uložit šablonu jako jinou IT službu. Ve chvíli, kdy dám publikovat tu IT službu, tak následně se mi spustí job, který v tomto případě, v tom prostředí, co mám já k dispozici, se ta služba vytvářela asi hodinu. A následně jsou ty jednotlivé prvky k dispozici. Ta služba je jako taková, ta, co je zde vytvořena, tak má za úkol vytvořit webový server, webovou aplikaci, která funguje takže po tom finálním deploymentu, tak vidíte vlastně tady, co vše je k dispozici, co vše je k dispozici pro to, aby se ta služba správně nasadila. Pokud se podíváme na další část toho webu ještě, tak zde je náhled na self-service portál, to znamená uživatelský portál, kde si uživatel může vytvořit nějaký svůj počítač a může vlastně si z toho templateu, který má připojen do cloudu, pro který má oprávnění, tak tam se může připojit nějaký nový virtuální stroj. Zadáme jméno, zadáme heslo a pustíme vytváření virtuálního stroje. Tak. Přepneme se opět na prezentaci. Tak, když teda máme ty aplikace vytvořeny, máme jich několik, každá ta aplikace nebo aplikační vrstva má nějaké jiné části infrastruktury, tak samozřejmě musíme zajistit i nějakou aktualizaci, nějaký servicing pro ty dané IT služby. Tak samozřejmě celý princip servicingu spočívá v tom, že na základě vlastně definic nebo na základě aktualizací aplikační části, aktualizací operačního systému, musíme zajistit přístup těch patchů do toho našeho virtuálního prostředí, do toho prostředí privátního cloudu, případně do prostředí těch samotných služeb. Ty jednotlivé vrstvy samozřejmě můžeme patchovat různými způsoby. První je, že samozřejmě mohu vytvořit nový template, novou šablonu, kde budu definovat, jaké zdroje jsou ty správné k dispozici pro nasazení té dané služby. Ve chvíli, kdy ta služba využívá nějakou starší část té aplikační infrastruktury, tak samozřejmě mohu říct redeploy aplikaci, to znamená znovu instaluji tu aplikaci a na základě té šablony, která je aktualizovaná nová, tak se mi obnoví vlastně nebo aktualizují ty jednotlivé části té IT služby. To samozřejmě probíhá tak, aby nedošlo k výpadku té služby, to znamená buď pokud máme infrastrukturu větší a máme tu službu běžící na více prostředích, tak jsme schopni vlastně přesouvat vlastně postupně tu službu do maintenance modu a provádět ty aktualizace. Další částí vlastně, jak provádět aktualizace, je tzv. In-place upgrade. Jedná se o to, že vlastně já mohu z té šablony nakonfigurovat konkrétní nějakou část, co se provede jako aktualizace, to znamená ta moje aplikace, kterou jsem si tam nainstaloval do té IT služby, tak chci pouze tu danou část aktualizovat. V tu chvíli teda se tam provede aktualizace v rámci toho běžícího systému, v rámci té běžící aplikace aktualizace a ten systém a ta aplikace, ta IT služba pak následně po restartu běží bez problémů dál. Druhým způsobem je image-based update, to znamená změna na úrovni image. To je ve chvíli, kdy budu mít image operačního systému, například provedu nějaké změny na úrovni toho VHD disku, tak samozřejmě mohu vyměnit, nahradit ten starý VHD disk, ten starý image za nový a následně se mi provede nad tím redeployment těch aplikačních částí, které jsou v pořádku a které se neaktualizovaly. Takže pokud si k tomu vrátím ještě k tomu předchozímu slajdu, ty aktualizace probíhají na pojednotlivých vrstvách a vlastně neprovádí se aktualizace celé té aplikace jako celku, ale vlastně provádí se aktualizace těch jednotlivých částí jako stavebnice a tím vlastně je umožněn snažší a rychlejší vlastně přístup k těm aktuálním verzím a případně k opraveným nějakým balíčkům, opravným balíčkům. Tak, se Service Managerem s virtual managerem se blížíme ke konci a proto musím zmínit na dvou slidech jeho další možnosti, které umožňuje virtual machine manager. První je samozřejmě integrace a výměna dat mezi ostatními produkty System Center rodiny. Zde je hodně využíván a bude využíván System Center Orchestrator technologie, který nám právě umožní komunikaci mezi jednotlivými technologiemi, ať těmi Microsoftími nebo i těmi ne-Microsoftími a zajistí nějakou správnou vlastně synchronizaci a správný přesun informací mezi těmi jednotlivými produkty. Další produkt, pro kterou je vytvořena integrace nebo synchronizace informací, je Service Manager. V rámci Service Manageru budeme schopni publikovat například naše IT služby, které vytvoříme ve Virtual Machine Manageru, poskytovat je v rámci katalogu služeb pro Service Manageru pro koncové uživatele a ten uživatel si pak nebude muset mít 1, 2, 3, 4 nějaké webové konzole pro různé technologie, ale bude mít jednu konzoli Service Manageru, kde budou nabízeny IT služby, nějaké aplikace a on si vlastně vybere a po jejich schválení v případě vytvoření mu bude ta služba poskytnuta automaticky. S tím pak samozřejmě souvisí i nějaký další reporting a další informovanost o tom, co se v tom celém našem prostředí děje a to pak bude možné pomocí role Service Manageru, role Data Warehouse, kde budeme schopni pomocí Olaf Kostek vytvářet reporty o celém našem prostředí. To znamená, máme možnost se vstupy s Virtual Machine Manageru, Operations Manageru a dalších System Centerových technologií, případně i z dalších datových zdrojů, jako je SAP nebo HR systém, ty data dostat do Data Warehouse databáze, Service Manageru a následně nad tím pomocí Olaf Kostek vytvořit speciální reporty, které budou správně informovat o tom, co se v tom prostředí děje a jak. Tak, tím jsem volně ukončil zprávu privátního cloudu a virtualizace pomocí Virtual Machine Manageru a máme zde ještě kratoučkou kapitolu, která se bude týkat zprávy hybridního cloudu. Hybridní cloud jako takový není nic jiného, než využití privátního cloudu ve spolupráci s veřejným cloudem. To znamená, jako privátní cloud máme k dispozici Hyper-V cloud, který se řídí pomocí Virtual Machine Manageru. Máme k dispozici Windows Azure, který je k dispozici od společnosti Microsoft. Máme případně k dispozici hostovaný privátní cloud od nějakého poskytovatele služeb. Toto vše samozřejmě jsme schopni spravovat pomocí nástrojů, které jsou k dispozici od společnosti Microsoft. To znamená, máme nástroje pro správu, ať je to System Center technologie, máme vývojové nástroje, Visual Studio, máme přístupy k Windows Azure pomocí SQL, plus nějaké další služby, Active Directory pro ověřování. Toto vše dohromady jsme schopni, pomocí těchto technologií jsme schopni spravovat hybridní cloud, to znamená prostor cloudů nejenom v privátním prostředí, ale i v tom veřejném světě společnosti Microsoft. Tyto možnosti a správa tohoto cloudu, toho hybridního cloudu, byla přidána do zprávy Virtual Machine Manageru a to pomocí rozšíření, které se jmenuje System Center App Controller. System Center App Controller je nástroj, který nám umožní v rámci toho našeho prostředí nadefinovat privátní cloud, umožní nám vytvořit IT službu a v případě potřeby pro tuto IT službu využívat zdroje nejenom z toho našeho privátního cloudu, ale i z toho veřejného. To znamená, my budeme schopni pomocí App Controlleru přidat zdroje z Windows Azure do toho prostředí naší IT služby, která je poskytována uživatelům, a následně jsme schopni pomocí jediného portálu spravovat fungování vlastně těchto IT služeb napříč oběma světy. Tak, ale dost teorie. Když se na to podíváme, podívám se na to naživo. Doufejme, že tam to ještě běží. Tak. Takže představte si službu App Controller jako rozšířený self-service portál, který se nám připojí jak k libovolným virtual machine managerům, to znamená serverům virtual machine managerů, anebo se nám je schopen připojit ke zdrojům privátního cloudu. Já tu bohužel privátní cloud, pardon, veřejného cloudu, Windows Azure předplatné nemám napojeno, ale vlastně velmi jednoduše jsme schopni nadefinovat připojení k Windows Azure a ve chvíli, kdy naše aplikace, která je spravována a sledována pomocí App Controlleru, využívá Windows Azure zdroje, tak jsme schopni následně zde vidět informace o tom, jak ty zdroje jsou a ty služby jsou využívány a provozovány. Na té úvodní stránce máte nějaké základní informace, ať je to informace o privátních cloudech, informace o veřejných cloudech, případně kolik služeb, případně virtuálních strojů v tom prostředí, které je připojeno do App Controlleru, je k dispozici. Pokud se přepneme na cloudy, tak zde vidíte to samé, co je vidět na pohledu vlastně virtual machine manager konzole. To znamená, máme tam tři cloudy, Praha, Brno, Bratislava, to samé je k dispozici zde. Vidíte, že máme čtyři virtuální mašiny k dispozici, kolik mám využívaného procesorů, disku a tak dále. Toto se týká využití právě té IT služby, kterou jsem tam nasadil, a ta IT služba jako taková, zde ji vidíte, její popis, zde dole vidíte její náhled. Je to to, co vlastně mám zobrazeno v rámci té konzole, aplikační konzole Virtual Machine Manageru, tak zde má možnost sledovat stav a provoz té mé služby, která je vypublikována do toho privátního cloudu. Ve chvíli, kdybych tam měl nějakou komponentu, která bude využívat zdroje Windows Azure, tak samozřejmě by to zde bylo k dispozici a bylo by to zde vidět také. Tak. Tady nahoře, když vidíte ty popisky, tak máme možnost tu aplikaci znova nasadit, to znamená, máme z té šablony možnost vytvářet další instance, máme možnost zastavit, zapnout, případně vypnout tu službu. Toto vše je vlastně z té jedné aplikační, z té jedné webové konzole. Pokud se koukneme dál, tak zde máte virtuální mašiny, to znamená opět, jsou to virtuální stroje, které jsou k dispozici a publikovány do privátního cloudu. To znamená, ne všechny, co jsou na tomho serveru, ale pouze ty, co jsou vypublikovány. Můžeme si cvičně pustit Windows 7. V tu chvíli se rozběhnou a budou za chvilku online k dispozici. Opět knihovna, zde vidíte jednotlivé části, jednotlivé objekty, které jsou součástí knihovny, která je publikována do toho mého privátního cloudu. No a pak samozřejmě nastavení jako takové. Zde spravujete ty připojení, to znamená Virtual Machine Manager, Windows Azure připojení, subscription k Windows Azure v případě, zde vidíte oprávnění skupina administrátorů a zde můžu definovat, kdo má oprávnění a přistupovat do této konzole jako administrátora. Tento produkt je zatím ve verzi dostupné, ve verzi 2012 beta. RC verze by měla následovat už, si myslím, co nejdříve a podobně jako ostatní produkty Rodin System Center 2012 by měla být dostupná v rámci druhého kvartálu, to znamená předpokládám osobně, že na začátku dubna. Tak. A tím jsme se dostali na konec dnešní prezentace. Opět jsem přetáhl i s menším odsunem na začátku. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, že jste se zúčastnili dnes v takovém jiném počtu. Pokud by vás napadly nějaké otázky, ať ohledně Virtual Machine Manageru privátního cloudu, Microsoftu, System Center, App Controlleru v případě dalších věcí, které se týkají dalších technologií, na které je Virtual Machine Manager napojován a s kterým je integrován, tak napište, můžete, ty dotazy budou zodpovězeny určitě minimálně písemnou formou na Technetu. Pokud by teď měl někdo dotaz, tak samozřejmě může klidně se ještě zeptat, ale já si myslím, že asi už půl hodiny přetahujeme. Takže děkuji vám za pozornost a těším se na další setkání příští týden. Takže předávám slovo Tomášovi.
Tak já děkuji Pavlovi za vyčerpávající informace, už vás nebudu déle zdržovat a přeji hezký večer. A těším se příští týden na shledanou.